galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaanaysa washington. waa maalin sabti ah bisha novembar ee sanadka 2020-ka waa 5 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah: madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe oo tegay deegaanka masaajidka Cali Guduud ee dhowaan laga saaray kooxda Al-Shabaab.
waxaad arkayseen dhibaatada ay u geysteen dadka shacabka ay ku dhammaynayeen qaraxyada, waxaad arkayseen raaladka ka muuqdo oo xumaanta oo deegaankan ay ka geysteen. waxay ku tusaysaa inayna diin wadin ay yihiin koox isu timiday oo gaangista oo ummaddan inay nolosha ku cadaadaan go'aansaday inay yihiin cadaynta. haddii masaajidkii dukaan ay u beddeleen ay ku ganacsanayaan iyagu.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan ama ka mid ah qodobada aan idin hayno warbixinno aan maalmahan sii dayna oo ku saabsan doorashada xilliga dhexe ee Maraykanka oo talaadada loo dareerayo, barnaamijkii barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka, hambalyada iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Kuuriyada Waqooyi ayaa sabtida maanta ah fargantaal oo kuwa balaastiga ah ku tuurtay badda, iyadoo Maraykanka uu laba diyaaradood oo kuwa wax duqeeya u diray hawada Kuuriyada Koonfureed si ay u muujiyaan awood militari, taasoo sii kicisay xiisadda ka aloosan gobolka. taliyaha ciidanka qalabka sida ee Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in 4 fargantaal ay Pyongyang maanta ku riday xeebaha galbeed oo qiyaastii 130 kilomitir u jirta galbeedka dalkiisa. Kuuriyada Waqooyi ayaa toddobaadkan oo keliya tijaabisay in ka badan 30 gantaal oo ay ku jiraan kuwa balaastiga ee qaaradaha isaga kala goosha oo Khamiistii ay tuurtay, taasoo sare u qaaday digniinaha daadguraynta ee dadka ee waqooyiga Japan. Pyongyang ayaa sidoo kale hawada dalkeeda ku duulisay diyuurada dagaal, iyadoo si caraysan uga falcelisay dhowlatuuska militari ee wadajirka ay u sameeyeen Maraykanka iyo Kuuriyada Koonfureed. tijaabada gantaalada maanta ee Pyongyang ayaa imaanaysa iyadoo maalmo ka hor uu Maraykanka uga digay Kuuriyada Waqooyi inay u adeegsato nooc kasta oo hubka nukliyeerka ah Kuuriyada Koonfureed ee dariska ay yihiin ama waddamada kale ee xulufada ah ee ku yaala gobolka. haddii taasi ay dhacdana ay noqon doonto dhammaadka nidaamka uu hogaamiyo Kim Jong Un. madaxa guddiga xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ee Volker Turk ayaa u baaqay in dib loo bilaabo wadahadalladii dalka Yemen ee ay dhexdhexaadinaysay qaramada midoobay, iyadoo bilo ka hor uu dhammaaday heshiiskii xabad joojinta ahaa kaasoo sababay inay sare u kacaan khasaaraha dadka rayidka soo gaaraya. war qoraala uu soo saaray Tuweg ayuu ku sheegay inuu aad uga xun yahay dagaalka iyo khasaaraha nafeed ee ka dhashay tan iyo markii dhinacyada ku dagaalamaya dalka Yemen ay ku guuldareysteen inay kordhiyaan heshiiska xabad joojinta ee soconayay muddo 6 bilood ah, kaas oo ku ekaa 2 bishii Oktoobar. gudoomiyaha guddiga xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay ayaa dhinacyada ku booriyey inay ka wada hadlaan sidii loo soo afjari lahaa colaadda khasaaraha badan dhalisay. afhayeen u hadlay guddiga xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Jeremy Lawrence ayaa sheegay in qaybo badan oo ka mid ah khasaaraha soo gaaray shacabka lagu eedeynayo kooxda xuutiyiinta ee ansaaro lah ee dalka Yemen. Lawrence waxaa kaloo uu sheegay inay adag tahay in la xaqiijiyo tirada dadka rayidka ah ee ku waxyeeloobay dagaalada ugu dambeeyey, balse waxa uu sheegay in xafiiskiisa uu xaqiijiyey 3 dhacdo oo duqeymo ah oo fallaagada ay dowladda Iiraan taageerto ay ka geysteen dhulka ay dowladda maamusho. maamulka jamhuuriyadda Iran ayaa magaalooyin badan oo dalkeeda ah jimcadii ku qabatay isu soo baxyo ay ku xuseeyeen 43 guuradii ka soo wareegtay markii ay qabsadeen safaaradii Mareykanka ee magaalada Tehran iyo curushadii kacaanka Islaamiga kaasoo keenay dawladda wadaadada ee hadda talada haysa iyadoo ay sii socdaan mudaaharaadyada hareeyay guud ahaan dalka Iran ee looga soo horjeedo dawladda iyo waliba dhimashadii Mehsa oo 22 jir ahay taas oo xabsiga ku dhimatay kadib markii ay xireen booliska anshaxa. Arday xag jirin ah ayaa sanadkii 1997-kii xoojiyay kacanka Islaamiga iyagoo xoog ku galay safaaraddii Mareykanka ee Iran wax yar kadib markii xukunka laga tuuray hogaamiyihii Mareykanka u taageersanaa ee shaaha Iran waxayna afduubteen 20 muwaadiniin ah kuwaasoo ay haysteen ku dhawaad 15 bilood. TV-ga dawladda Iran ayaa jimcadii tabanayay isu soo baxyada taageerayaasha dawladda ee dalka oo dhan iyagoo ruxayay boorar ay ku qornaayeen waxa ay ugu yeereen maalinta kibirjabinta caalamiga iyo kuwa ay ku taageerayeen qabsashadii ardayda ee safaaradda. Wakaaladda wararka ee Associated Press ayaa soo warisay inkastoo isu soo baxyada ka dhacay magaalada caasimadda ee Tehran ay xoogganaayeen, haddana qaybaha kale ee dalka waxaa ku yaraa dadka isu soo baxay. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad warkaasi ka dhegeysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. An ku bilowne madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaw Xuseen oo booqday deegaanka masaajidka Cali Guduud ee dhowaan ciidamada dawladda ay ka saareen kooxda shabaab ayaa sheegay in Al-Shabaab dadka deegaanka ay kula dhaqmayeen wax ka baxsan dhaqanka suubana Islaamka. Warbixintan waxaa baladweyne ka soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Xasan Dhaqane.
Madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaw ayaa ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka uga mahadceliyay sida ay isaga kaashadeen in Al-Shabaab laga saaro masaajid Cali Guduud. Madaxweyne Guudlaw ayaa tilmaamay in Al-Shabaab raad aanan wanaagsaneyn ay kaga tageen dadka iyo deegaanka masaajid Cali Guduud.
Waxaad arkayseen dhibaatada ay u geysteen dadka shacabka ay ku dhameynayeen qaraxyada. Waxaad arkayseen raadadka ka muuqdo oo xumaanta oo deegaankan ay ka geysteen waxay ku tusaysaa inayna diin wadin ay yihiin koox isu timiday oo gaangisa oo ummadan inay nolosha ku cadaabaan go'aansaday inay yihiin cadayn u tahay. Haddii masaajidkii dukaan ay u beddeleen ay ku ganacsanayaan iyagu, hadday gaadiidkii dadka masaakiin ay lahaayeen ku shaqeysaayeen ay dab qabadsiiyeen, hadday gabdhihii masaafurka ahaa ee wadada ku socday inay dejiyaan ay ku farxumaynayaan saldhig inay ku leexiyaan, maxay ku tusay meeshaas wax diin la yiraahdo iyo wax dadnimo damiirka dadka dhintay waayay. Waxaan rabaa inaan ugu baaqo dadka deegaankan ku nool nimankaana noloshii idin kala hereen, xoolihiina waxay gaareen inay bil waliba si ka aan jirin ay idinka qaadaan, inay waxay gaareen dadkii qof qof canshuur ugu qoraanay yirahayn ee qof heblo intaasoo cunuga u joogta waa inay intaasoo xoola ay keenaan, inay dadkii bil kasta ay maaragtay ka qaadaan dhaqaalo ay ummadan ku dhibaataynaa inay gaareen. Waxaan rabaa inaan ugu baaqo dadka deegaankan ku nool, ilmihiini ayay maaragtay qarax ku xireen iyagoo quraanka idin baray ama isboolaadka idin dhigaay ka wadeen ay yiraahdeen hees qarxiyaano, dadka degmada Cali Guduud inay guriyooda ku soo naqdaan nabadgelyo ku noolaadaan, qof wax loo dhimaayo ma jirto. Ninkii shabaab waa la iska dhicinayaa, ninkii shacabka gurigiisa ha yimaado, nabada ku shaqeysto, beertiisa ha tacbado, xoolihiisana ha ilaashado, ilmihiisana quraanka u dirsado. Cid qarax uga xiraysa amba cid dagaal uga daraysana ma jirtee si nabadgelyo wax u bartaano.
Madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaw Xuseen ayaa ugu baaqay dadka deegaanka ka barakacay inay dib ugu soo laabtaan. Waxa uu sidoo kale u ballan qaaday in ciqaab adag la marin doono mid ka mid ah horjoogayaasha Al-Shabaab oo uu sheegay in tacaddi badan uu u geystay dadka iyo deegaanka masaajid Cali Guduud.
Waxaan rabaa inaan si gaar ah u hadlo nin in muddo dheer ku amar taagleynayay dadkan masaakiinta ee Cabdulaahi Calcare ay dadku u yaqaaneen, laakiin dadka deegaanka ii sheegay in la yiraahdo Cabdulaahi Laaluush ee Laaluush qaati ugu weynaa ee qarnigan uu naqday, wuxuu gaara dadkiisa oo maaragtay ahalkiisa inuu 20 qof ama 30 qofood hal la wado ee lagu xiro aadan yabaal, kadibna odayaasha uu yeeray yiraa ana soo deynaa $500 keen oo yiraahdo gaaray. Ummadaana waxay u bixisay Laaluush qaatiye qarniga Cabdulaahi Calcaray. Xaqiiqda wuxuu dadkan ku sameeyay adduunkana waa u taalaa, aakhirana waa ugu horeysa. Wuxuu iska indha tiray ahalnimadii uu ilaabay وهو إسكا إن تري آية القرآن كهذه إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا آخرا آية ساكاغه الرئيس حولي أقول أنت عنتي أدون كان لغاهير مع عبد الله يو ذاتك ديغان كان وحي شيغان إن لغو يرادو لالوش قاتي قرنغا ننكي لالوش أوق بناي ذاتك المساكين تاكا قاداتاي ديب دمان أمدان وحان رجينا إن وجوه دو إماد دونين إلا إنك يسدون كان ولغاه قويها آخرا ولغاه قوينايا أو خلاداتك آدغشي أمد تدباتة ديغاه رئيسو
dadka deegaanka oo kaashanaya ciidamada dawladda ayaa dhul ballaaran waxay ka qabsadeen kooxda Al-Shabaab gaar ahaan gobolada Hiiraan, Galgaduud iyo Shabeelaha Dhexe. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
Codbixiyeyaasha dalkan Mareykanka ayaa isu diyaarinaya doorashada xilliga dhexe ee loo yaqaano midterm-ka taasoo qabsoomi doonta 8 bisha November. Sida aad maalmihii tagay ku maqasheen idaacaddeenna laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa barnaamij gaar ah oo taxane ah oo ku saabsan doorashada idin soo gudbinaysay. Taxanahan ayaa qaybtiisa waxaan kaga hadli doonaa Soomaalida u tartamaysa heerarka kala duwan ee aqalada sharci dejinta ee dhowr gobol oo ka tirsan Mareykanka. Tiradii ugu badnayd ee Soomaali ah ayaa sanadkan u tartamaya kana qayb galaya doorashada. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintan inoo diyaariyay.
Mana Cabdi oo ku dhalatay xeryaha qaxootiga ee Kenya iyadoo aad u da'yarna timid Mareykanka ayay u badan tahay inay noqoto qofkii ugu horreeyay ee Soomaali ah oo ka mid noqda xildhibaanada gobolka Maine ee waqooyi bari Mareykanka. musharaxi la tartami lahaa Mana Cabdi ee ka socday xisbiga jamhuuriga ayaa tartankaasi isaga haray taasina waxa ay fursad u noqonaysaa Mana Cabdi isla gobolkaasi Maine ayaa iyana waxa xildhibaan gobolka ah u tartamaysa deeqad dhalac oo noqotay qofkii ugu horreeyay ee Soomaali ah oo maayar ka noqota magaalo ku taala Mareykanka Mana Cabdi oo VOA da weydiisay sida ay ku timid inay u tartanto xilkan ay raadinayso ayaa tiri
attending different events talking to different people
markay aan ka qayb galay kulamo kala duwan la hadlay dad kala duwan dhalinyaro waayeel dad badan ayaa mudaba doonayay inaan xafiis u tartamo markii uu kursigan banaanaaday dad badan baa isoo waxay ii sheegayna in ay tahay waqtigii aan u tartami lahaa waxa aan kala hadlay qoyskayga iyo saaxiibaday waxayna dhaheen tartam waxa aan leeyahay khibrad siyaasadeed laakiin tani waa mid wax qabad ah codbixiyeyaasha ayaad la hadlaysaa gurigooda ayaad arkaysaa xaalkooda ayaadna ogaanaysaa xaaladda iskuulladooda waana sababaha ii horseeday inaan tartamo
dhowr iyo toban qof oo Soomaali ah ayaa dhowr gobol oo Mareykanka ah ka tartamaya iyadoo qaarkoodna ay tartanka ku cusub yihiin halka kuwa kalena ay xilalkooda dib u raadinayaan Haashi Shafi oo ah agaasimaha Somali Action Alliance ayaa sheegay in bulshada Soomaalida ah ee ku nool Mareykanka ay si xawli ah ku socdaan marka loo eego muddada ay dalkan ku noolaayeen iyo sida ay uga mid noqdeen golayaasha sharci dejinta ee heer deegaan, heer gobol iyo heer federaalba.
Like Soomaalida waxay ku qiyaasaan dadka Mareykanka ah ee laga horreeyay deegaan ahaan waddankan deganaa boqolaal sano ama ku dhawaad waxay arkeen Soomaalidu inay tahay dad degdegaya oo runtii meel aan laga filayn galay waqti dhow marka waxay ila tahay Soomaalidu waa dad awood siyaasadeed loo oran karo weeyihiin qaar badan oo laga mid ah alxamdulillah waa fahansan yihiin qaarna fahankii waa ka maqan yahay laakiin dadaalka wuu jiraa waa goobta aqoonta in la gaaro muddo qaadanaysa marka waxaan oranayaa 2022 sanadkan Soomaalidu way waxay noqdeen kuwo ka muuqda meelo kala duwan oo badan maaha kaliya Minnesota ay ku leeyihiin codad badan oo tiro ahaan lambar badan maadaama ay ku joogaan dad badan oo Soomaali ahna la doortayaalna ay inoo kareen laga bilaabo soo bilaabo waxa la dhaho passport ama meelaha jirjirooyinka lagu raaxaysto boorida loo doorto hal noqoto iskuul boorrada maamulo iskuullada iyo policygooda iyo shuruucdooda hal noqoto city councilada iyo aqalka magaalada sida Minneapolis oo kale waliba Minneapolis magaalada la dhaho
dowladaha
way noo galeen state legislature oo state Minnesota ahna waxa inoogu jirta ilaa iyo dhowr qof oo Soomaali ah haddana waxaa rajo ka leenahay labada qof oo cusub inay inoo soo galaan marka ugu horreysa waliba magaalada loo St. Paul oo hore aynaan ugu laheyn legislature laga soo doortay in ay inuu qof Soomaali soo galo rajadiisu aad bay u weyntahay oo rajaynaya in trial soo socoto ila ku guuleysano main pole la wala socotaa ilaa heer waxa la gaaray gabadh Soomaali inay mayorka noqoto magaalada kadib haddana legislature uu sameeyay state legislature noqoto iyo kuwo badan oo kale oo xeer meen oo tartamaya Seattle Washington tartankoodii asaygana guulsha amay ka dhigeen qaarna miski saaran yihiin Ohio Columbus gabadhii wiilkii ugu horeeyay oo legislature inoo gali doona ayaa rajaynaya talaad inay noqoto guusha ugu horeysa.
Mana Cabdi ayaan mar kale weydiinay caqabadaha ay wajahaan musharaxiinta iyada oo kala ah ee raadinaya in ay matalaan degmo ay badi dadka degan yihiin bulshada cadaanka ah.
I have a lot of factors sort of stacked up against me, the age thing, the gender thing, the, you know, being Muslim, being African, being an immigrant.
Waxaa jira caqabado dhowr ah sida dhalinyaranimada, jinsiga, inaan Muslim ahay, African ahay, soo galooti ahay. Marka way badan yihiin dadkuna markasta waxbay u sheegayaan. Marka ha, waa jiraan dad kamid ah degmadayda oo arrimahaasi su'aalo ka qabi kara oo u maleeya inaan qof si wanaagsan u matali karin aan ahay, laakiin ma awoodo inaan ku qasbo inay i taageeraan. Waa arrimaha aanan bedeli karin, mana rabo inaan bedelo, laakiinse shaqadaydu waa waxa aan u ordayo in aan xaqiijiyo in aan ahay codka ugu wanaagsan ee qof walba. Qof walba ayayna u wanaagsan tahay in aan sheekaysano oo aan ogaado baahidooda, xitaa haddii aysan ii arkin inaan ahay qofka ugu mudan ee matali kara.
Musharaxiinta u tartamaysa xilalka golayaasha sharci dejinta ee gobollada Maine, Ohio, Minnesota iyo Washington ayaa dhammaantood ka sharaxan xisbiga dimuqraadiga ah. Codayaasha soo galootiga ah sida Soomaalida ayaa sidoo kale badiya waxa ay u codeeyaan xisbiga dimuqraadiga ah. Hase yaatee muddooyinkii dambe, xisbiga jamhuuriga ayaa bilaabay inuu qaado tallaabooyin uu ku soo dhaweysanayo Soomaalida oo ah dad awood codeed ku leh gobollada ay ku nool yihiin qaarkood. Sheikh Tawakkal Ismaaciil oo kamid ah dadka u dhaqdhaqaaqa xisbiga jamhuuriga kuna nool gobolka Minnesota ayaa ka waramaya waxa uu isleeyahay waa isku soo dhaweyn karaan Soomaalida ku nool gobolkaasi iyo xisbiga jamhuuriga.
Laba shay waan u kala qaadayaa. Qaybta koowaad waxa weeye waa runo Soomaalidu xisbiga dimuqraadiga ay u badnaayeen, laakiin saad la socotid Minnesota waxay ka kooban tahay 87 degmo. Degmooyinka Soomaalida laga soo doortana inta badan waa 2 degmo. Sidaa daraaddeed dadka Soomaalidu waa yihiin dambe oo dhan waxay u bateen marka ama guryo ka gateen ama deegaano ku yeesheen ama dadka xooggiisa u degayba labada degmo waxaan ka ahayn. Labada degmooyinkaas tirada badan hadda Republicanka inta badan maamula, oo degmooyinka ay Soomaalida laga doortana waa 2 degmo oo sidaas ka keentay marka in dad xildhibaano ay ka soo baxaan. Waxaan u garanay marka maadaama dadku Soomaalidu ay meeshii laga dooranayay inta badan ay ka guureen guryo meelo badan iyo deegaano badan ay ka gateen ama degmooyin badan ay degeen, in relationship-ka iyo xiriirka xisbiga kalena dadku ay soo celiyaan keliya aysan noqon maaragta xisbiga dimuqraadiga. Qodobka labaadna waxaa keenay in xisbiga dimuqraadiga baahidii loo qabay dadku inay wax u qabtaana ay dadku si garanti iskaga qaateen waxa weeye aan waxba oga soo noqon codkana la siiyo. Arrinka saddexaadna waxay tahay xagga diiniyan iyo xagga dhaqanka iyo xagga akhlaaqda oo xisbiga dimuqraadiga mabaadiida uu ku ololeynayo dadka communitiga dhaqankooda iyo diintoodii kasoo horjeeda. Arrimahaasaa keenay marka in xiriir lala yeesho xisbiga Republicanka oo waxyaabo badan la wadaago meelaha lagu kala duwan yahay sida cunsuriyadda iyo kala sooca iyo naxaybka iyana in laga wada hadlo. Xisbiga Republicanka waqtiyadan hadda jooga gobolka Minnesota iyagaa la soo xariiray communityga Soomaalida, sidaa daraaddeedna dadkii aqoonyahanka ahaa iyo culimmada aniga aan hogaaminayana heshiisyadii aan u hor dhignay kamid tahay qodobada hadda ka hadashay inay ka tegayaan wixii qaladaadkii dhacayna ay waxa weeye ka bixinayaan apologize ay ka bixinayaan wixii hadda ka dambeeyana waxa weeye xiriirka sidii loo wanaajin lahaa halka markay heshiis siyaasadeedku sidaas ku yimid. Maaha Soomaalidu waxay dalbatay waxay ayagu la yimaadeen weeye.
Hase ahaatee fikirtaasi ka duwan waxaa qaba Xaashi Shaafi oo sidoo kale u dhaqdhaqaaqa dhinaca xisbiga dimuqraadiga, isagoo sheegay in dadka tartamaya ay u fududdahay inay ka dhex tartamaan xisbiga dimuqraadiga ah.
Hadda qofku Xaashi Cawsiin si aqoon ahaanna daraasad ugu sameeyo oo fiican tahay. Xisbiga dimuqraadiga hadaad maqasheen maaha Soomaalidu intay tagtay dimuqraadiga la rabay noqoto. Xisbiga dimuqraadiga qofka degan xaafad kastoo Mareykana xor buu yahay. Caucus-ka ugu horeeyo bilowga markuu la bilaabayo siyaasadda waxay ka bilaabataa waxa loo caucus-ka. oo sanadka doorashada ay dhacayso bishii February ama March la qabto Mareykanka dan ama sidada kooxda isticmaalo xisbiga dimuqraadiga qofka degan xaafadaas uu imanaya kooxkaas oo codkiisa iyo fadhiibana ID-diisa ka dhiibanaya haddii rabo inuu delegate noqdo xisbiga kamid noqdo gacantu taagaya dadka meesha jooga haddii uu gartaa inuu kamid noqdo waa noqdo dadka idiriskiisa haweeyay ma xisbiga qof amar la weydiisanayo nin kamid noqdo la oranayo koowaa midda u sahashay Soomaalida sistemka dimuqraadiga aad u sahlan xisbiga dimuqraadiga la dhaho in laga mid noqdo balse hogaan laga noqdo waliba adiga aad liid garayso xaafada aad igarahay xaafad waxa weeyaan Soomaalida ay ku yarto cadaan u badan yahay kooxkasidooda inta badan aan liid garayn jiray waxaa la keenayo asloonga adiga aad tahay qof wax fahansan oo conscious ah adigana aad liid garayn karto aad awood iyo u leedahay timeba waa liid garayn kartaa waxaa dhuftay magaaladeena dad badan oo Soomaali waxay ka noqdeen wax la dhaho baasiga jeeran ay u noqdaan xafado kala duwan iyo digsigii kala duwan waxaasna waxay keenayaa sistemkii oo sahlan taasaana u sababtay Soomaalida meelkasta ay ka joogaan Maraykanka inay xisbiga dimuqraadiga si sahlan looga soo dhex baxaan waayo cusuuliyadna ma laha oo cusuuliyaddiisu aad bay u yartahay adasintan lagaa ma lahaba waa adiga haddaad dadaalkaada rabtina liid garaysa ayaga dhan waa liid garaysa waxay ku xiranta kaliya meesha adiga aad kabtina figaarso
si kastaba ha ahaatee Soomaalida oo muddo aad u kooban oo dhowr iyo labaatan sano ah oo qura ku noolaa Maraykanka ayaa 10 sano ee u dambeeyey waxa ay horumar xoogin ka sameeyeen kamid noqoshada golayaasha la doorto laga bilaabo guddiyada maamulka xadiiqadaha guddiyada iskuulada maamula golayaasha deegaanka xildhibaano iyo sanataro heer gobol ah iyo sidoo kale Ilhaan Cumar oo ah sharci dejiye ka tirsan Kongreeska Maraykanka oo hadda u tartamaysa in markii saddexaad ay matasho degmada shanaad ee gobolka Minnesota oo markeedii u horreysay loo doortay November 2018.
Mahadsanid Maxamed Bashiir oo warbixintaasi inoo diyaariyay. Markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka todobaadka waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdul Qaadir Maxamed Samaka. Aan ku bilownay dhageystayaal in ka badan 100 ruux ayaa ku dhintay 300 oo kalena way ku dhaawacmeen 2 qarax oo loo adeegsaday baabuur walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo todobaadkan lagu weeraray xarunta wasaaradda waxbarashada oo ku taala isgoyska Zobe ee magaalada Muqdisho. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo booqday halka ay qaraxyada ka dhaceen ayaa xaqiijiyey dhimashada iyo dhaawaca isagoo ka codsaday beesha caalamka inay u soo diraan dhaqaatiir iyo agab caafimaad si ay ula tacaalaan dhaawacyada. Wuxuu sidoo kale ugu baaqay shacabka inay tagaan isbitaalada oo ay dhiig ugu deeqaan dadkii ku dhaawacmay weerarada.
Ilaa hadda tirada dhaawaca iyo tirada dhimashada oo weli sii kordhaysa, dhimashadana waa 100 dhaawacuna waa 300 ku dhowaad. Waa taariikhdii Zoobo labaad waay arrintan. Waa isla meeshii, waa isla goobtii, waa isla noocii dadkii saxmaa. Ummadda Soomaalida waxaan u sheegayaa Ilaahay idinkiis Oktoobarra kale oo sidaan oo kale Ilaahay idinkiis ma dhici doonaan. Awood iyo fursad ay sidaan ku sameeyaan ma heli doonaan. Haddana waa noolnahay waay wuxuuda ogaada wakaadkaanina. Intaa kadib waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed ka codsado dadka walaalaha ah isbitaalada yaalla berri in dhiig la bixiyo. Horta waxaan ku baaqaynaa isbitaalada in dhiig la siiyo caalamka walaalaha Soomaalida iyo walaalaha kale ee muslimiinta ama saaxiibada ee caalamka ku nool. Waxaan ka codsanaynaa Soomaaliya in dhakhaatiir loo soo diro ka kaalmaysa isbitaaladeena dhaawacyada qaarkood dadka tiradooda intaa la egtahay inaan dibadda u wada daabulnahay nooma sahlana. Waxaan codsanaynaa isbitaaladii waan haysanaa aqoonta naga maqan in dibadda u aadeyn ayaan codsanaynaa cid allaale iyo ciddii kari kartaa inay noo soo dirto.
Dhinaca kale, saraakiisha militariga Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada dowladda iyo maleeshiyada deegaanka oo iskaashanaya ay ku dileen ugu yaraan 100 ka mid a maleeshiyada ururka Al-Shabaab dagaal khamiistii ka dhacay deegaanka Ceel Hareere ee gobolka Hiiraan. Afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya Cabdulaahi Cali Caanood oo Muqdisho kula hadlay warbaahinta dowladda ayaa sheegay in maleeshiyada Al-Shabaab lagu dilay intii uu socday howlgal ballaaran oo ay ciidamada isgarabsanaya qaadeen.
dhacdada meeshaas ka dhacday waxay ahayd arrin la yaab leh. Furunta koobaad ee 100 wada socota hal mar uga dhimato waa midii koobaad weeye ee dagaaladii socday. Mar walba cadad badan baa ka dhimanaya, laakiin 100 wada socota meel laga helo meydadkooda waa midii koobaad weeye. duqeyn cirka ah iyo weerar dhulka hoostiisa ah dhulka ah yaa isugu darmaday cadowgaas ilaahay waajibiyay ciidamadii iyo shacabka Soomaaliyeedna guul ay maanta ku gaaraarayaan
inkastoo dawladda Soomaaliya oo kaashanaysa dadka deegaanka ay dagaal kula jiraan Al-Shabaab ayaa haddana waxa weli meeshooda ka sii socda weerarada dhimashada badan dhaliya ee kooxda ay ka geysanayso magaalada Muqdisho iyo meelo kale haddaba maxaa la gudboon dawladda Soomaaliya inay ku dhaqaaqdo si caasimadda ay uga xakamayso weerarada Al-Shabaab su'aashaasi ayaan weydiiyey taliye ku-xigeenkii hore ee hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka Soomaaliya Ismaaciil Daahir Cusmaan oo hadda ka faalooda arrimaha amaanka
warun ee dawladda ee shacabka kaasanaysa ayaa dagaal baan kula jirta kooxda nabadiidka ee Al-Shabaab iyadoo ay furmo badan dagaalku uga socdo ee maaratay maleeshii badan laga dilay kooxda Al-Shabaab deegaanno badan laga qabsaday ee iyadoo taas la ogeeyay haddana ee deegaanada ugu dhowdhow caasimadda Muqdisho gaar ahaan gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Shabeellaha Hoose oo ay aad u joogan kooxda nabadiidka ah ee dagaal baan lagu jiro waxay sameeynaayaan marka ay arkaan inay jabeen waxay ku soo aadayaan magaalada Muqdisho marka dawladdu waxa laga rabaa magaalada Muqdisho lix meel laga soo galaa lixda meel laga soo galo in la dhigo checkpointiyo checkpointiyada la dhigayna inay ahaadaan kuwa dadka soo gudbaya oo magaalada soo galaaya la hubiyay dadka laga shakiyana gooni maartay loo saaro oo baaritaan dheeri ah lagu sameeyo haddii la ogaado inay dad shacab caadi yihiin la iska sii daayo haddii shakigu ku batana loo soo gudbiyo hay'adaha amniga shaqada kule inay dabagalaan dadkaas marka taas haddii la sameeyo waxay keenaysaa marka cabsi badan xataa shabaabka kasoo farxaday goobaha dagaalku uu ka socdo ee maaratay fuliyaasha oo diiday inay dagaal galaan inay magaalada dhuumaanaysa kusoo galaan si ay dhibaato ugu geystaan dadka magaalada Muqdisho jooga waa kow midda labaad magaalada Muqdisho waxay leedahay wadooyin badan laakiin saddex wado ayaa ah wadooyinka ugu badan oo aad u loo isticmaalo waa wadada maaratay Maka Al-Mukarrama ee wadada maaratay dekedda Aado iyo wadadan dheer oo maaratay ilaalada jidka wadnaha ee saddexdaas wado iyo konton iyo afarta isgoys ee magaalada ku taalo haddii la xoojiyo amnigooda isla markaasna ciidanka la geynayo checkpointyada loo tababaro qaabka ay isaga fiirinayaan isaga ilaalinayaan baabuurta qaraxyada wado ee maaragtay waxay iidana keenaysaa in la yareeyo oo ay qaraxyada usoo gudbaan faras magaalaha magaalada Muqdisho meelaha muhiimka u ah waa dad badan oo shacabka ku dhibaateyn kara marka dawladda laga rabaa marka inay istaraatiijiyo magaalada Muqdisho la timaado maadaama cadowga lagu soo jabiyey banaanka inay gudaha soo galaayaan waa hubaal laakiin waxaa laga rabaa wasaaradda amniga ee tarashada hoos yimaada inay si feejigan arrintaas uga maaratay uga fariistaan istaraatiijiya saxa oo lagu sugayo amniga magaalada Muqdisho loo maaratay la sameeyo iyagoo markaas gacan ka helaya shacabka laakiin sida hadda ay wax yihiin shabaab maaratay magaalooyinka ay deganaayeen ku raxaysaday canshuurta ka qaadayeen waa laga soo wada qabsaday marka meesha kaliya ay kusoo dhuumaanaysan karaan ay dhibaato ka geysan karaan waa magaalada Muqdisho magaalada Muqdisho waxaa laga rabaa dawladda oo kaashanaysa shacabka inay si feejigan istaraatiijiyo lagu sugayo amniga magaalada Muqdisho ee la timaado
guud ahaan baa dhegeystayaal barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka waa nageynta waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaaba tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaana inoo haya Cashi Ibrahim Aadan iyo Nuur Xasan Nuur
ana wanaagsan leh dhegeystayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale toddobaadkan waxaa barnaamijka idiin daahdeynaya anigoo ah Cashi Ibrahim Aadan iyo Nuur Xasan Nuur Bukhari dhambaalka ugu horeeya oo uu gacanta ku haya Nuur balan weydiiyo Nuur
dhambaalka ugu horeeya Caasho waxaa nasiib u helay dadka kale ah Jaamac Maxamed Xirsi iyo Iraad Aydin Xasan Aadan Faarax Farasle iyo Cabdi Casiis Daahir Aadan عبد السلام كجوجي يا داهر عبد القادر حسن هاني عبد العزيز هاني صومالي يا فاطمه زهره معلم فارح احمد عبد الله يا فارح بشير قوني محمد موسى يا قدر سوغو وصلاد يا صحاب كلا اوفر بدن دمان دكاس وخي هامبل يدو لشو فرحد لا ايغارسينيان محمد ديق دولد يا هدن احمد شاي او ويل او دشاي مغالده جيجيجا ويل كاسي وخا لو بخيي نبيل محمد ديق وحنا لنا نبيل نقو كي ددكيسا دلكيسا يو دينتيسا انفع امين
dambaal qurux badan oo aan gacanta ku hayeen waxa lagu soo bilaabay assalaamu alaykum VOA gaar ahaan baa la yiri daadihiyaasha barnaamijka wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh markii xiga baa la yiri tahaneed dalasho wacan waxa diraya faarax abdi maxamed oo loo yaqaan faarax lamaane iyo hooyo xaliimo guure yarow iyo abee abdi maxamed ahmed iyo adar abdi maxamed waxa kale dambaalka oo dheer ku jira ahmed abdi maxamed iyo فارح عبد المحمد يهوي زينب حانشي يا أبي آدن صومنة كدية يا أبي شينة آدن صومنة يا فرتون آدن صومنة ياسين إبراهيم يهو وقدم بنتي بليري عبدي مريدي إبراهيم مراغ يا عبد عسيس محمد عباس يا إبراهيم جيلو يا سليمان الشيخ حسن إن جنرك يكون مقعديري هاي دمان تود asxaabtan waxay taaneed dalasho waan u dirayaan boqorka iyo boqorada daba yiraahdeen farta iyo farxadigaan ay ku daray waayay Kowthar Abdi Maxamed iyo Abdi Salaam Aadan Soomaane oo wiilugu dhashay xirada qaxootiga ee dhadhaab gaar ahaan xirada Xagardheer oo ka mid ah xirooyinka ku yaala dhadhaab wiilkaasi waxaa loo bixiyay baliyare Axmed Nuur Abdi Salaam ducada waa dhankiina baliyari waxaan leenahay soo weyno oo noqo tii dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfa aamin
amin ayaan annal leh hay dhinacii heesaha hadii aan aadno waxaan dhageysiyaashu waxayna barnaamijka farxiya
The
waxaa filayaa inaad aad uga hesheen. Mar kale dhinaca dhambaalada nuro
dhambaal kale ayaan caashahayaa, waxaana uu naga soo gaaray dadka kale ah aabe Cali Muumin Aadan iyo aabe Axmed Cabdi Ibraahim, hooyo Xabiibo Jaamac Khayre iyo hooyo Xaliima Cali Dheere, Cabdiraxmaan Axmed Cabdi, Nuuradiin Cali Muumin, maxamed axmed cabdi, beelle axmed cabdi, faadumo cayaan cali muumin, idriis cali muumin iyo nimco xasan cabdi, cabdinaasir xirsi iidle, maxamed kaafi sheekh abubakar oo ah saxafiyiintii xamar, sharmaarka maxamed warsame iyo maxamed cabdi shooble, axmed cali sheekh iyo axmed kayni malaha cismaan cabdi xasan balaag cabdicasiis axmed barrow waa warey waa ku salaamay maxamuud xasan idaaja iyo khadar maxamuud xareed waa kan waa wariyihii kale ee v o eda nairobi hodan cabdulqaadir sheekh nuur iyo nimco xasan cabdi dhammaan dadkan oo kale jooga soomaaliya kenya ethiopia suudan uk maraykanka maleeshiya yurub iyo masar waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan maxamed kaafi cali muumin waa saxafigii iyo muxuba axmed cabdi ibraahim oo ay gabar ugu dhalatay magaalada muqdisho 29-kii bisha oktoobar sanadka 2022-ka gabadhaasi waxaa loo bixiyey ancaam maxamed kaafi cali ancaam noqo tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteeda ba anfacda aamiin
dhambaal kale oo qurux badan waxa uu naga soo gaaray cabdulqaadir cali shacab iyo ibraahim geedow cawaale waa ibraahim geedow cawaale iyo cabdiraxmaan jeylaani maye cabdicasiis cali muumin xasan sheekh cumar axmed muuye cumar ibraahim maxamuud azhaari iyo yuusuf cabdishire iyo fawziye cumar iyo xuseen cumar iyo nagaye khaliif seynab xaaji axmed fardowse maxamed cilmi iyo bashiir cadow axmed dhammaan dadkani iyagoo kala jooga soomaaliya kenya ethiopia suudan waddanka britain maraykanka maleysiya yurub iyo masar alla maxaa la kala fogaaday dhammaantood iyagoo isku duuban waxay hambalyo dhalasho u dirayaan maxamed kaafi cali muumin iyo maxamed axmed cabdi ibraahim oo ay gabar ugu dhalatay magaalada muqdisho 29-kii bishii oktoobar ee hadda una dhaaftay ee sanadkan 2022 gabadhaasi waxaa loo bixiyey baa la yiri ancaam maxamed kaafi cali muumin dhambaal kale waxaa diraya baa la yiri cabdirasaaq maxamed axmed iyo bishaaro daahir siyaad oo dhambaalka la mid ah waxay u dirayaan dhammaan asxaabtaasi daafaha adduunka joogta cabdirasaaq maxamed axmed iyo bishaaro daahir siyaad oo ku aqalgalay 4-kii bishan November magaalada muqdisho ducada labada dhambaal waa caashi ibraahim aadan iyo ibraahim xasan daandure baa la yiri waxaan ka xumaa daandure inuu salmaanta nala joognaa saate ducadaas xitaa nuur anigaa ka furanaya waxaan ugu duceynaynaa in ilaahay uu ka dhigo aqalgalkaasi kii loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano gabadha dhalatay ee ancaamna waxaan iyadana leeyahay koro kaalin qaad kii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda wax wanaagsan u tartaa rabbi ha kaa dhigo aamiin heesta labaad ee barnaamijka aanu idiin haynana waa hees aan filayo inaad si weyn uga heli doontaan waaysa riyadii xalitaan rumaysto codka fanaanka maxamed suleybaan tube
gura
Riyo ayaa intaas uga gudbayna dhinaca dambalada markana nuro soo qabo
haddana waxaan u baaqay dadka kale ah Faarax Cabdi Maxamed Faarax Lamaane iyo hooyo Xaliimo Guure Yaro iyo aabe Cabdi Maxamed Axmed Cabar Cabdi Maxamed iyo Axmed Cabdi Maxamed Faarax Cabdi Maxamed iyo hooyo Zainab Xaanshi aabe Aadan Soomaane Kadiye iyo aabe Shiine Aadan Soomaane Fortuun Aadan Soomaane Yasiin Ibrahim Cabdi Murid Ibrahim Malaq Cabdi Asiid Maxamuud Abbas iyo Ibrahim Jaceelo asxaabtani isku duuban waxay hambalyo iyo bogaadin gaarsiinayaan Kowsar Cabdi Maxamed iyo Cabdisalaam Aadan Soomaane oo wiil ugu dhashay dadab xagardheer wiilkaas waxaa loo bixiyay Axmed Nuur waxaan leenahay noqokii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisa ba anfaca إن إيه سها أيان مركان ديب أقو لابن دونا
dambaalkan lah waxaa la yiri marka ugu horeysa waxaan salaamaynaa shaqaalaha VOA gaar ahaan baa la yiri daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha Caashe Ibrahim Aadan iyo Ibrahim Xasan Danduray walaalinka gudoonay Ibrahim ayana salaantaasi toddobaadkan u qaaday madama uusan ila joogin marka xiga bay yiraahdeen anagoo kala ah وريه نمعان شيخ عثمان يو إنجنير محمد حسن محمد يو إنجنير عبد الرحمن قاس محمد موسى بعد سكري حسين حاشي مشتاق عبدي دورسان يو عبد العزيز عيديد يماني يو محمد أمين سيغالي يو حمسحة جي كرامة مصطفى أحمد محمد يو عثمان محمد خير وحكومة قاليري هنجي يو نور عبد محمد يو سيد محمد أدان إيا عيدروس عبد السودي يوغو دنباينتي عبد الرحمن علي صالح جي سيبكو مقابيري هاي دمان دالنتاسي وحاليري أوكالتشوكتا دالنتاسي وطاي وحي كالتشوكان مقالوين كادس أبابا اللي يرى نمو عدد دوال واي وحي كالتشوكان دمان تون دالي يرى داسي مقالو دادس أبابا انتكتكا إيو هرقيسا أهلي همبليين مهيرو وعانا ودريان موليد حسن حرسي يكوثر أحمد ومهيركوذو كدعي مغالدة تجيجة يحرونتا دولة ديغان كسوماليدا أهلي نهبير هدين اسكوارا إذا مالي وبد خير قبنا كالهلا إن شاء الله هبير هدين أدنك أدعيي أنقون حنولينها يامين
dambalka dhankayga ugu dambeeya caasho waa tahniyad meher waxaan inaga soo gaartay Maryan Ahmed Maxamed iyo Maxamed Abdul Xirsi Xigmad Farxiye Saciid Bustiile iyo Daahir Umar Ibrahim Raxma Abdi Maxamed iyo Maxamed Ahmed Jaamac iyo Naciima Jaamac Aadan Mursal Maxamuud Cabdiraxmaan Hanad Maxamed Yuusuf iyo Maryan Ahmed Saciid waxaa kaloo ku jirta Muna Daahir Jaamac dhammaan asxaabtani oo ku kala sugan gudaha iyo dibadda waxay hambalyo meher oo qiimaha gaarsiinayaan asxaabta kale ah Mubaarak Saciid Bustiile iyo Nasre Jaamac Siibato oo meherkooda uu ka dhacay magaalada Boosaaso waxaanu leenahay arooskana ku dara allana hadinku arsaaqo owlaad baaryaal ah guri kheyr leh amiin ayaan idin raaciyay
heesta ugu dambeysa aan idiin soo qabanaynana waa hees aad iyo aad cajiib u ah nin baa malaha intuu yaabay oo uu ka yaabay jacaylka ilaan jacaylka siyaabo kala duwan ayaa loogu gabyo qof waliba afku yaqaanuu kula hadla adduunka marka ninka soomaaliyeed ee jacaylka la yaabay amaba la anfariiray amaba la cajabay wuxuu isweydiiyey su-aala horta jacaylow ayaa tahay yaa ku dhalay hooyada iyo aabaha xataa wuxuu leeyahay xaggeeba iska heleen oo qaabkeeba isku guursadeen marka jacaylkiigu su-aalo weydiinayaa marka heesta ayaa inoo sharaxi doonta oo aan kaga wada badan doonaa jacayloo yaa tahay horta ina ayaa tahay codka allahu naxariistay fanaanka cabdi salaad aadan beer dalcashe
ruux kugu isqubo isaagii kareebto irgwaan kulumisood ku abuurtay cudur baa ku ammaananaye Iblis yow qarsoone ibtileeyey aadmiga Iblis yow qarsoone ibtileeyey aadmiga jacayl yow ayaa tahay
Astaaska ayaa dhageystayaal ugu dambeysa barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha ee galabta waxa idin la socodsiinayay Caash Ibrahim Aadan Caash Saudi aniga oo ah Nuur Xasan Nuur tan iyo kulanti dambe waxaan ku dhaafaynaa sida iyo galab wanaagsan
Thank you.
هذا يوم عتسينهين عاش إبراهيم آذن ينور حسن نور ونغلت سعودسين يبرامج كي هنبال يديها سها هل كادولي نغلت سعودتان وإذا عدا VOA وإذن كغي معنيسا واشنطن لكستيها المركن هدي أنفير نقنع عيارها هريال كالليغا كولان كتسان أي هذا سعودة كسعود حيكو حاها غتاف يكاديس سيدو كلاو حالا فيليا انغورو اي بلاباتو عيارو دعيسر ريال فيلودوليد اي إلتشا سلتفيغو ايو كوحدة كلاي أسوسونا بارسلونا وحي لعيار دونتا الميريا ريال كا بريمير ليغ انغورو وحا بلابان دونتا عيارو دعيسا كوحاها مانشستر سيتي اي فولهام لستر وحي لعيار دونتا إيفرتون نوتنهام اي برانفور اي اسكو آدن هالكا كوحدة ليديس اي لعيار دونتا برموث ريال كاسير أغانا كولانكا أدك اي نابولي اي أتلانتا اي لسوغيا اي اذا او كوحدة اي سي ميلان او دفاعاني سان اي حل دنبو عاوة لعيار دون دو كوحدة اسباسيا وليو حد دي سان سان فيو اي مركننا كالمي هي هساها ila soo galay jacaylkii ay tiri Faadumo Cabdullaahi Kaahin Mandeeq heestaasi ayaa u dambeysay waxa idin la socodsiinay idaacadeena galabnimo anigoo samakaab ah tan idaacadeena fiidnimo waxaan idin kaga tageynaa sida iyo nabadgelyo Oh, God.